Une dhiten gjithnjëme shumë laiket në misionin e tyre u ngjillëzues në nënshenjen e Koncilit të Dytë Vatikanit. Është një nga detyra që u theksuan më shumë nga Francesku gjatë fjalimit drejtuar pjesëmarrësve në plenarën e fundit të Këshillit Papnor për laikët, duke folur për reformën që do të çojë në shkrirjen e dikasterit me atë për familjen dhe akademinë për jetën, Papa vurin duke se kjo bëhet për të përtrirë besimin në misionin e laikëve në Kish.
Përfundon kështu një etapë e rëndësishme e hapet një horizont i ri për misionin e laikatit në Kish. Në mbledhjen plenare të fundit të dikasterit të Vatikanit për laiket, Papa Francesku i falenderoi sidomos të gjithë ata që u angazhuan këtë organizim të kurës romake, themeluar si pas dëshirës e Koncilit II të Vatikanit e posaçërisht të lumit Papa Pali VI.
Ati i shejt kujtoj frytet e shumë të lindur këto 50 vjetët e fundit në kontekstin e laikatit, nga dita botërore e rinis, gjest providencial i Shëngjon Pali II, tek linja e shoqatave të reja laikale e roli në rritje i gruas.
Possiamo dire perciò che il mandato che avete ricevuto dal Concilio.
Mund të themi se mandati që morëm nga Koncili ishte pikrisht ai i nxitjes së besimtarëve të laik për të marrë pjesë sa më mirë në misionin ungjillëzues të Kishës, jo me autorizim të hierarkisë, por si apostullim i tyre, si pjesëmarrje në misionin shëlbues të Kishës, në të cilin janë të gjithë deputetë të Zotit përmes pagëzimit dhe krizmimit. Është pra pagëzimi që bën çdo besimtar laik, dishepull misionar të Zotit, kripë e tokës, dritë e botës, tharm i cili e shndron nga brenda realitetin.
Në Kish, kujtoi Papa, hyhet përmes pagëzimit, jo përmes shugurimit me shtarak ose i peshkënor. Hyhet përmes pagëzimit. E të gjithë kemi hyrë në për të njëjtën portë, në dritën e ullës së përshkuar. Ju ftoj ta mirëprisni këtë reformë. Dikasteri i ri që do të lindë, do të ketë si timon për vijimin e lundrimit, nga njëra anë, Kristi Fideles Laici, e nga ana tjetër, Evangeli Gaudium dhe Amoris Laetitia, duke shikuar si fusha të zgjedhura pune, familjen dhe mbrojtjen e jetës.
Në kontekstin e jubileut të mshires, vijoi Papa Francesku, Kisha është e thirrur të jetë ndalje të vazhdueshme, bashkësi ungjillëzuese që ditë marrë nisma pa frikë të gjej rrugë të reja, duke kërkuar të largtit e duke u ndalur në kryqëzimet e udhëve për të ftuar të përjashtuarit.
Abbiamo bisogno dei laici che rischino.
Kemi nevojë për laik që i ndotin duart, që nuk kanë frikë se gabojnë, që ecin përpara. Kemi nevojë për laik me vizion drejt ardhmërisë, jo të mbyllur në vogëlsitë e jetës. E ua kam thënë dhe të rinjve, kemi nevojë për laik me shijen e jetës, që na nxisin të ndrojmë. Sot përfundoi Papa duke folur jashtë tekstit zyrtar. Është çasti në cilin të rinjt ka nevojë për ëndrat e të moshuarve, ka nevojë për të ndruar e për të ndodhur forcën e vizioneve të reja apostolike.